co je to život. Jednoho teplého letního dne, kolem poledne, zahalilo les hluboké ticho. Ptáci schovali hlavu pod křídlo. Všechno odpočívalo, jen pěnkava zvedla hlavu a zeptala se, co je to život. Všichni byli tou těžkou otázkou překvapeni. Jedna růže, která právě vykvetla a rovnal si jeden po druhém okvětní plátky, řekla, život znamená kvést. Motýl, který se od rána nezastavil a šťastně poletoval z květu na květ, řekl, život je radost a slunce. Mravenec, který vlekl slámku 10x delší, než byl on sám, řekl, život je práce a únava. Včela, pilně snášející nektar z květů, zabzučela. Život je směs práce a potěšení. Debata začínala být vážnější, takže i myš vystrčila hlavu z díry a řekla, život je boj v temnotě. Straka, která žije jen proto, aby vyváděla ostatním špatné kousky, řekla, co je to za debatu? Měli bychom se zeptat na názor někoho inteligentního. Rozpoutala se živá diskuze. Nakonec se zeptali jemného deštíku, který odvětil, život jsou samé slzy, nic než slzy. Nedaleko šumělo moře. Mohutné vlny se zvedaly a ze všech sil se vrhaly proti skalám a útesům, pak zase couvaly, skoro jako by nabírali sílu a zase se vraceli do útoku na žulová skaliska. Vlny také vyjádřily své mínění. Život je vždy marný zápas o svobodu. Na hlubokém modrém nebi načrtával orel královský své kruhy a hrdě zvolal. Život je dobývání výšin. Ohebná vrba namítla. Život znamená umět se ohnout v bouři. Pak se snesla noc. Svůj názor vyjádřila i sova. Život znamená využít příležitost, když všichni ostatní spí. Chvíli bylo hluboké ticho. Mladík, který se vracel v noci domů, vyhrkl, život je ustavičné hledání štěstí a řetěz zklamání. Konečně začalo svítat. Svítání se rozvinulo ve vší své slávě a řeklo, tak jako já, svítání, jsem začátkem nadcházejícího dne, tak je život začátkem věčnosti. Vybral jsem tento příběh, který mě nedávno oslovil a tak ho poměrně často teď používám při různých příležitostech. A myslím si, že je v něm skryto mnohé. Vlastně je v něm skryto nebo vyjádřeno to, co by nám mohlo nebo mělo pomoci k tomu, abychom nějakým způsobem zaujali nebo přijali určité perspektivy vidění, určité perspektivy vnímání, abychom pak mohli dostat odpověď, kterou potřebujeme. My jsme vybrali název pro tuto adventní obnovu, nebo pro toto zamyšlení, pro tento impuls, bych to spíš nazval takovým impulzem do adventu, ale ne do adventu, protože víte, že i advent je trénink vůbec na křesťanské bytí, na to být křesťanem, být ve své podstatě tím, který čeká na něco velmi důležitého a podstatného. A vlastně jsme vybrali ten název, že vždycky se vybírá název taky tak trošku proto, aby zaprvé bylo pokračování toho, co zaznělo tady před rokem, ale samozřejmě také něco, co se asi dotýká nějakým způsobem mnoha lidí a hledají odpovědi a tak ten název, proč se zlé věci stávají dobrým lidem, je samozřejmě tak trošku nechci říct slovo marketingový, ale něco, co opravdu nějakým způsobem člověka zaujme. Protože se s tím setkáváme dnes a denně. A to loňské téma síla a moc nevyslyšené modlitby je také něco, co se obvykle příliš neprobírá, spíš se pozbuzujeme na těch obnovách k tomu, jak jsou ty modlitby vyslyšený a jak je potřeba se modlit. A přitom na druhou stranu je tu jakýsi kontrast s tou většinovou zkušeností s tím, jako kdyby Bůh neslyšel. jako kdyby nějakým způsobem byl daleko. Tehdy ta základní nosná myšlenka vycházela ze zkušenosti, že často máme prostě jakési, asi právě tu zkušenost, že Bůh vyslyší modlitby v tom smyslu, že nám neujede autobus nebo že se nám povedou buchty, ale pak najednou je něco velmi vážného, nádor na mozku nebo nějaká velká tragédie a jakoby nic. Ta odpověď, kterou jsme v loni hledali, nebo našli, nebo jsem vám ji nabídl, je v té 18. kapitole Lukášova evangelia, kdy jenom jsme opravdu vedeni, nebo ti, co jsou pozváni na cestu víry, která má nejen zachraňovat je samé, ale i ostatní a celý svět a má opravdu mít tu spasitelnou sílu, musí mít v sobě mnohem hlubší nebo větší, mocnější složku té nadpřirozenosti, která se vytváří nebo kterou umožňuje právě ta víra, která trvá navzdor tomu, že jsou věci jinak, než si představujeme. A vlastně takové to pokračování dnes bychom řekli, že je velmi podobné, protože zase velmi často se křesťanství prezentuje nebo má prezentovat nebo nějakým způsobem jako něco, co to stojí za to věřit a stojí za to být věrný Božím cestám, protože když se dáš na tu cestu víry, tak vlastně to bude ten tvůj život se zkvalitní a zlepší a Bůh ti bude žehnat a Bůh tě bude chránit, ale zase, jako kdyby tady přece jenom, přestože se to neříká příliš nahlas, tak to často je, jako když člověk se teda do toho fakt dá, tak jako kdyby se opravdu dělo někdy spíš až naopak. A zase, když se podíváme do života svatých, tak když my vnímáme ty jejich životopisy už dost v takové škatulce, takže vidíme v tím jedním pohledem i to, co se ty zázraky a tak nějak za nás víc zaujmou než ty nezázraky, kterých tam je taky poměrně hodně, nebo těch jakýchsi temnot a jakéhosi toho utrpení, které často přichází od těch nejbližších nebo z té strany, odkud to méně čekáme. Ale právě ta odpověď je něco, co, nebo odpovědi tohoto typu, nebo odpovědi na otázky tohoto typu nejsou odpovědi, že jdou napsat na papír. Je to tak a tak. Je to proto a proto. Odpovědi, které nám nabízí víra, která nám nabízí Bůh, nejdou snadno napsat na papír. Nejdou snadno formulovat do frází. A v podstatě ještě k tomu je přidáno to, že ne pro každého je stejná odpověď. Ne pro každého je stejná odpověď. V podstatě Písmo svaté je napsané tak, že tam je mnoho odpovědí. Ale právě ten největší kumšt, to, co zvládali dobře opravdu ty duchovní géniové, je vlastně přiřadit správnou odpověď na správnou situaci. Ano, Písmo je lék, Boží slovo je lék, dokonce je světlem, opravdu může a chce skrze Písmo Bůh zprostředkovat nám i odpověď, kterou potřebujeme, i když někdy to čekání na tu odpověď, to hledání té odpovědi může být důležitější než ten vlastní výsledek. Někdy je opravdu, nebo velmi často je cesta důležitější než cíl, protože úkolem tady té existence naší je se proměnit. Tak vlastně přiřazení toho, té správné odpovědi pro správného člověka, pro tu situaci určitého konkrétního člověka, to je ten největší kumšt. Tak jako musíte přiřadit správný lék na správnou diagnózu, a i když budete mít super lék, který je zaručený, dostanete ho od strýčka prostě zaplacený, ale pokud ho nepřiřadíte k správné diagnóze, tak může dokonce uškodit, může dokonce zabít. A tak právě ten příběh, který jsem vybral na začátek, tak i mě nejdřív, já jsem to poprvé čet, já mám rád tyto příběhy, tak první samozřejmě, co mě tam oslovilo, bylo vlastně to krásné vyjádření, ta perspektiva, ta pravda o vzkříšení. Respektive pravda o vzkříšení ve vztahu k našemu životu. Že totiž náš život, a to je důležité ten kontext roztáhnout, nekončí tím tady na zemi. To je třeba přijmout. Víte, my i křesťané, my věřící, není to pro nás tak snadné, protože tento svět je opravdu velmi silný a mentalita tohoto světa proniká dokonce i do křesťanství, do církve, že vnímáme nebo myslíme jako v jakési uzavřenosti. To znamená, že i křesťanství se stává imanentním. Co to znamená to imanentním? Že opak imanentního je transcendentní, to znamená, že jakousi reakcí na to, když člověk příliš zdůrazňuje, tady je to jedno a to je jedno, jak a hlavně, že budeme jednou v tom nebi, jo, tady to mě nezajímá, mě zajímá to, až co bude, tak to samozřejmě reakce na to a i jakési důvod toho, abychom se ospravedlnili před světem, je, že pořád ospravedlňujeme existenci víry pro tento svět. Takže samozřejmě v médiích musí se mluvit o charitě. Že? Nemůžete v médiích mluvit o tom, že chceme lidem zprostředkovat věčný život, jak by to vypadalo. My potřebujeme ty restituce na to, abychom mohli zprostředkovat druhým věčný život. Ne? Tak musíme tu charitu, pak chudák ředitel tam charity u nás, ten Jirka Lodr tam v Plzni, tak pak chodila a takhle měl hlavu prostě úplně vyděšený, protože říkal, no oni jak to furt říkají, že to bude na tu charitu, tak oni nám už teď vůbec nechtějí dávat žádný dotace a město nám nechce přispívat, protože biskupové řekli, že ty restituce půjdou na tu charitu, ne? Protože co mají jinýho říct tomuto světu? A my jsme tlačeni do tohoto a imanentního vnímání, že jako víra i sami před sebou ospravedlňujeme ji a to nás tlačí mimo jiné samozřejmě do otázky, kterou si možná ty dřívější generace tolik nekladly. Jak to, že já teda věřím a chodím do kostela a ne, a děje se mi tohle, a dějeme si tohle, a je to ještě komplikovanější. Víte, že dnes frčí to gospel prosperity, ne, to je taky. Ale jako charisma, jako určité zdůraznění určité pravdy, to může být proto, že, a já jsem to opravdu udělal a zabralo to, že jsem se setkal s jednou ženou, která měla velmi nízké, řekněme, sebevědomí vinou toho, co prožila, to, co měla za sebou, to, jak na tom byla zdravotně, a jakýsi neúspěch v hledání zaměstnání. A tak jsem viděl, ty potřebuješ zvěst, a poslal jsem ji někam, kde frčí gospel prosperity v rámci katolické církve. A víte, že to zabralo? Ona rozkvetla. Ona si zašla věřit. Ona dostala sílu. Proto jako jedno z charizmat, tedy jakési slovo, jakýsi nositel odpovědi pro určitého konkrétního člověka, to může být. Protože když se podíváme k tomu příběhu, a to je tam další věc, která mě velmi zaujala, že opravdu ta pestrost toho, jak to prožívá myš a jak to prožívá orel a jak včela, jak motýl a doufám, že jste se trošku v tom hledali. A to tak jako, pak jsme to tady s otcem Janem namnožili, abyste se tam mohli pohledat, jak na tom jste. Že tam je určitá danost, taková určitá předurčenost a každý trošku to prožíváme, že ať chceme nebo nechceme prostě jsme víc určeni, než si myslíme, už i tím, kde se narodíme, s jakýma vlastnostmi se narodíme, jaký geny máme a tak dále. To znamená, že jsme víc předurčeni a já to tak trošku neříkám moc nahlas, teď to tady nahrávají, no ale že opravdu my jsme, každý člověk trošku podobný nějakému zvířeti, já to vždycky ukazuji na tom stravování, ne, že někdo to jako prostě zvládne na těch, jako na tom zrní, no, prostě. Ale teď si představte, že by tygr jedl zrní, ne, tak a zase představte si, že by nějaký orel, nebo orel vlastně jí maso, že? Ale že jsem nechtěl říct, já, jo, a tak dále. To znamená, je tu určitá pestrost. František Sáleský mluví o těch jednotlivých povoláních, vlastně jako o pestrosti květin a rostlin. A někdo je víc pomeranč, a někdo je možná kaktus, a někdo je kopretina, a někdo je možná užitečnější bylina, někde je víc okrasná, já nevím, a tak dále. To znamená určitá pestrost, určité předurčení, určité, teologie tomu říká osobní povolání. Tu je. A to je taková první věc, která nám může vzejít i tady z toho příběhu, že tím, že se tam člověk jakoby najde v nějakém tom kontextu těch různých možností, ale víra nám dodává dvě takové zásadní myšlenky tím, že tu perspektivu táhne až do toho, říká pozor, pozor, to, jestli seš myš, jestli to máš jak myš, nebo jestli to máš jak orel, nebo jestli to máš jak motýl, nebo jak mravenec, který tahne tu slámku 10x větší, než je to on sám, to není úplně rozhodující. Rozhodující je to, že se to má stát součástí tvého vzkříšení. Že se to má stát součástí, tak jako je svítání, součástí nadcházejícího dne, tak je i život součástí vzkříšení. A druhá pravda, která pravda není úplně v tomto příběhu, tam úplně nenajdeme na první pohled, a k tomu se musíme právě dobrat z pozice víry, je, že vlastně je možná ta proměna. Že vlastně je, že my směřujeme k proměně. A že samozřejmě tu proměnu už máme zakoušet tady na té zemi. My se máme proměňovat. Ale ta definitivní proměna v plnost, že budeme jako andělé, to samozřejmě nás čeká až v plnosti toho dne. A ta cesta k tomu, to vysvobození z toho údělu, který je, vlastně je součástí naší víry. Protože na začátku dějin, a tady už můžeme nahrávat určité odpovědi, proč nás provází soužení, proč nás provází špatné věci, přestože se snažíme žít, snažíme se proměňovat v dobré lidi, tak samozřejmě ta první biblická odpověď tu nacházíme na prvních stránkách knihy Geneze, tedy na prvních stránkách Bible, kdy tam na základě toho rozhodnutí prvních lidí dochází k jakési, zase použiju cizí slovo, nenapadá mě úplně jiné české, dochází k jakési autonomii. Autonomii. Člověk řekne, já Bože, tě jako nepotřebuju. My v podstatě přesně nevíme, jak to došlo, nedošlo. Nicméně lidé přišli o ráj. To víme. Lidé přišli a najednou se tento, a dokonce v těch textech, že je, že důsledkem toho rozhodnutí je, já tady se mi trošku už manipuluje s těmi, jsem se to tady předtiskl, ale známe to všichni, že no, ty budeš rodit v bolestech a Adame, ty budeš prostě dřít jako kůň a tak dále a tak dále. A nějakým způsobem ta autonomie člověka díky jeho rozhodnutí, díky jeho svobodě, která dopadá i na celé stvoření, je jakýmsi zdrojem toho soužení, té bolesti, toho utrpení. A je to, a to je tento pohled je takový důležitý, že v tom základu tato autonomie dopadá vlastně, nebo je stavem celku. Že to není jako, že tu je vyjádřeno to, čemu my říkáme nějaký prvotní dědičný hřích, kdy najednou toto stvoření je zraněné, je začne v něm jakoby si destrukce a tak dále. A v podstatě je to něco, co opravdu mnohem nepřipomíná ráj. Ale už na těch prvních stránkách té Bible najednou začíná proces návratu. Bůh samozřejmě nechce smrt, nechce utrpení a tak dále. A tak nastupuje proces návratu a mně se to hodně líbilo formulované, všichni znáte C.S. Lewise, ne, jak píše různě ty knihy a jsou ty filmy podle toho. Já ho nemám moc načteného, ale když jsem četl jednu zajímavou knihu o jeho myšlení, o jeho teologii, o jeho reflexi víry a on tam používá termín, který opravdu může být jakýmsi klíčem a to je, on používá termín inkarnační proces. To znamená, on tam prostě vyjadřuje, že Bůh vtěluje se, navrací, prostupuje znovu, ujímá se tohoto světa postupně. A to známe, to je ten proces, kterému Bible říká dějiny spásy a ten proces je postupný. Ten proces je postupný, není vůbec jednoduchý, vyžaduje víru, vyžaduje věrnost ze strany člověka, poslušnost, otevřenost, přijetí a tak dále. Ale je tu jakýsi proces, na kterým člověk se musí nějakým způsobem spolu podílet. Ale když se nespolu podílí, zase i jako lidstvo, nebo jak bychom to řekli, tak zase to má svoje důsledky a dopady. A samozřejmě tady, pak když vstoupíme o další schůdek, další z také té obecnosti k tomu konkrétnímu, protože je tu další termín, který nám nabízí teologie, jestli bychom, zase já ho rád používám, moc se nepoužívá, což mě trošku překvapuje, protože zase může být určitým klíčem k pochopení té situace, kterou prožíváme, že to nestačí jenom dobře myslet, ale teologie používá princip, který mu říká apropriace. To znamená apropriace, zase to známe z těch všech angličtin a tak dále, znamená přivlastnění. Přivlastnit si to, co Bůh pro člověka vlastně vybojoval. Dělá, i když už vstoupíme do té dimenze křesťanství, ano, objektivně Kristus zaplatil za každý hřích svojí obětí, může být tedy odpuštěný každý hřích, neexistuje hřích, který by nemohl být odpuštěný, samozřejmě tady vás hned napadne hřích proti Duchu Svatému, co to je, a tak to necháme teologům, protože to je v podstatě spíš jakési odmítnutí nebo neuvěření tomu, že je možné, aby mi bylo mohlo být odpuštěno. Ale já musím to přivlastnit si, toto vítězství. Proto také platí, jak bylo, jak jsem četl, to mě pro mě, a to bylo na začátku cesty mé víry, kdy jsme četli ty dokumenty druhého vatikánského koncilu a tam v tom jednom komentáři, takhle, myslím, že to bylo pod čarou, protože to tam výslovně není v tom textu, ale bylo tam jasně řečeno. Ano, Kristus už přišel. A to platí objektivně. Ale pro mnohé z nás ještě nepřišel. Protože jsme mu neuvěřili. Protože jsme s ním nevstoupili do... Nepřijali jsme ho. Neumožnili jsme mu tu inkarnaci do našeho života. A proto jsme v situaci lidí starého zákona. Proto církev nikdy neodmítla starý zákon. Teď už ho nepotřebujeme, teď už je to jiný. Proto i různé pravdy, které nám nabízí zjevení, které nám nabízí, co se týče spásy, co je sdělení vítězství nad tvým hříchem, nad mým hříchem, nad tím, nad temnotou, jak slavíme na Velikonoce, se teď taky modlíme, aby to světlo vzlešlo v našich srdcích, tak to musí být přijato. Musí tam dojít k tomu procesu apropriace, přivlastnění. A samozřejmě jedním z těch základních věcí je, že tomu uvěřím. Ale nejen to, že já to musím aktivně nějak přijmout. Já to musím nějakým způsobem uchopit. A proto jedna z těch odpovědí, které nám dává písmo, že na nás dopadá soužení, je prostě to, že se nedržíme božích cest. Že prostě to je samozřejmě plný, toho je právě plný starý zákon, když se podíváme, ten známý příběh třeba těch bratří, že jo, co prodali Josefa, svého bratra, do Egypta, té karavaně, že jo, těch mnoho bratří, a řekli si navzájem, jistě jsme se provinili proti svému bratru. Viděli jsme jeho tíseň, když nás prosil o smilování, ale nevyslyšeli jsme ho. Proto jsme přišli do tísně teď my. Jedna z jasných odpovědí, proč přichází tíseň, proč přichází soužení, je, musím si jako první otázku taky položit, jako, kde, jestli já jsem někde něco někomu. Protože to je pouštní otcové, ty měli tohleto hrozně vymakaný, ty vždycky ty říkali, jako ty, když na ně, proti ním někdo zřešil, tak si byli jistí, že někde něčemu podobný udělali někomu předtím, v jiné třeba podobě. Úplně někomu jinému. Že se to nějakým způsobem vrací. A taky pochopili, že to je i očišťující, protože Bohu díky, že ještě tady můžu za to zaplatit. Ty se dokonce radovali, když přišlo soužení. Protože věděli, že je očišťující, že je zachraňující. Jo? To je jedna z těch odpovědí. Ale samozřejmě, jestli si pamatujete z té loňské obnovy, když jsme četli ten dopis toho Izraelity, toho žida z varšavského géta, jak on tam říká, ano, já uznávám, že jsme zhřešili, ale Bože, ukaž mi hřích, který zaslouží tak velkou hrůzu, kterou prožíváme. Takže není tato odpověď pro každého, ale písmo nám ji nabízí na mnoha místech. Že opravdu jakýsi ten důsledek nějakého toho soužení, toho trestu, to je přímo zakódované ve stvoření. Víte, papež Ratzinger, myslím, že to byl, oni to zdůraznili všichni ty papeži 20. století, to bylo takové evidentní, ale myslím, že papež Ratzinger, který víme, já bych prostě ho i řadil k jakýmsi génium teologie, a vůbec by ho určitě nikdo nepodezíral z nějaké laciné teologie, tak on říká, pozor, není to Bůh, kdo trestá, ale každý hřích má v sobě zakódovaný trest. Samozřejmě pro biblického člověka za vším stojí Bůh. A jde mu o člověka, protože nějakým způsobem ten trest, to soužení, to, co si vykoledujeme, to, co nám zaviní druhý a tak dále, je něco, co opravdu Bůh nechce. Já mám takové přirovnání, které jsem si, nevím, jsem to někde v tomto smyslu, možná to můžu nechat, v tomto smyslu dal dohromady jako misionář milosrdenství, jsem byl také ustanoven misionářem milosrdenství, a tak jsem nabízel lidem tento obraz. Na těch, když mě pozvali, abych nějakým způsobem hlásal, abych uvedl lidi do toho, aby přijali, aby se otevřeli, aby uvěřili, že Bůh je opravdu milosrdný, tak jsem používal přirovnání lékaře. Představte si člověka, že jo, který si trošku něco přihne a teď tam někam leze a teď si zlomí ruku, protože spadne. Já to zkrátím trošku. A teď přijde k lékaři. A teď doktor, to je často náš obraz Boha, by řekl, tak co, kde jsi to udělal? S barvou ven. A on by začal říkat, no víte, pane doktore, já jsem se trošku opil a machroval jsem a oni mi všichni říkali, ať tam nelezu, ne? A
teď jsem tam les a spadl jsem a zlomil jsem si tu ruku. A teď ten doktor by řekl, tak kamaráde, když jsi to zaviděl sám a nedal jsi si říct, no tak to já tě teda léčit nebudu. Víme všichni, že doktor nemusí být žádný světec, ale že ho nezajímá, jestli jsme si to zavinili nebo nezavinili, ale chce nám pomoct. Chce nás toho dostat. On je na naší straně proti té nemoci, proti tomu utrpení. Samozřejmě, tenhle obraz v sobě nese takové jako jakési ochota k spolupráci, tu apropriaci, to přivlastnění té pomoci. A samozřejmě i ten doktor třeba udělá trošku bu-bu-bu, aby tu šedesátku stah na nějaké nižší číslo, ne? Když to tam hold dechtuje, jo? Ale chce pomoci. Samozřejmě může taky existovat, že ten pacient řekne, pane doktore, já prostě vás nebudu poslouchat, já si tady budu dělat takhle, co chci a já tyhle prášky jíst nebudu a tohle to, a protože se mi nebudete zakazovat, jako, abych, já nevím, dělal tohle, ty, co tam to. Tak ten doktor řekne, kamaráde, tak si běž, za kým chceš. Jako. Já tady od toho dávám ruce pryč. To ano. Ale zase víme, že i kdyby ten člověk za půl roku přišel a řekl, pane doktore, měl jste pravdu. Já jsem si měl dát říct. Já mě se to zase zhoršilo. Tak zase mu pomůže. To znamená, myslím si, že tento obraz, není to tak dlouho, co mě to oslovilo, je velmi důležité uvědomit si, že Bůh je na straně člověka proti hříchu, proti temnotě, proti ďáblu, proti utrpení a tak dále a tak dále. To znamená, chce nám pomoci. Samozřejmě, kdybychom tady jako používali nějakým způsobem tu lékařský prostředí, tak víme zase, že někdy, abychom zachránili život, a to tam taky v písmu máme, aby se zachránil život k většímu dobru, musíme třeba něco ufiknout. To je pravda. Nebo člověk má třeba na doživotí nějakou dietu, nebo já nevím. Víte, jak je to dneska náročné a myslím si, že se to dotýká každého z nás nějakým způsobem. Ale v zásadě si musíme nechat udržet tady ten obraz. Proto i můžeme i na tomhle obraze, řekněme, tuto zraněného, nemocného lékaře přemýšlet, proč se mi toto děje nebo neděje. Jestli to a těch odpovědí je, já si to někdy říkám na tom, protože já jsem ho tady minule také říkal to, když bych si představil, že tady je 7 lidí, kteří trpí. Každý může trpět z jiného důvodu. Jo, jedný je nemocný. Nebo nese nějaký kříž, říkáme tomu v teologii. Že jeden může být, řekněme, trpět, protože trpí prostě opravdu za někoho. Že to nese za svoje děti. Že to nese v podstatě i ve jménu celého toho stvoření, protože na někoho to dopadnout, ta narušenost prostě musí. Nebo trpí proto, že se opravdu s někým neusmířil. Že má nějaké neodpuštění. To se tehdy ptali Eliase Wely, jestli věřící člověk, když má nějaké psychické problémy, jestli může jít k nevěřícímu psychiatrovi nebo psychologovi. Ne. A víte, co on odpověděl? To, co je rozhodující, to je, jak ten člověk, jak ten lékař zachází s vinou. S vinou člověka. Protože to bývá velmi často zdrojem různých. A to je důležité, aby se toto nějakým způsobem nezapouzdřilo, nebo nějakým způsobem se to zase se musí rozlišit, jestli že ten pocit viny je nějaký patologický, nebo jestli to opravdu má nějaký a tak dále, nebo jestli to zase naopak vytěsněný, že ten člověk si myslí, že za všechno můžou všichni ostatní a tak dále. Může někdo trpět, být v jakémsi soužení, protože prostě nejde k tomu doktorovi, nedá si pomoct a tak dále. Proto i ty odpovědi, těch odpovědí může být mnoho a je to hlavní naše úsilí, protože máme pomoci, Bůh nám chce pomoci, my si máme navzájem pomoci, je to jakási základní povinnost lásky k sobě i k druhým, umenšovat utrpení, zbavovat utrpení, ale musíme hledat vlastně tu příčinu. Proto je není vůbec jednoduché rozklíčovat, proč to někdo tak má. Kdybychom se vrátili k našemu příběhu se zvířátky, jestli opravdu je to tak, že ten člověk, a můžeme to tak i opravdu vzít, že on se z té myši prostě on se z nás nedostane. No. Prostě to má tak. Ať už je to daný čímkoliv, ať už to zavinil kdokoliv. Prostě, ale my víme, že jednou z té myši bude anděl. Víme. A to víme prostě. Máme dělat všechno proto, a když by to šlo, aby se z té myši stal orel už tady, a je to možné, ale nemůžeme říct, že na to máme nějaký jasný recepty, že do toho vidíme, jako, že prostě ten, že někdy opravdu je to údělem člověka natolik, že mu jediné, co můžeme dělat, pomoc mu to nést. A tak je jakési, řekněme, kdybychom tady v té první části zůstali u, řekněme, té hledání odpovědi v rámci toho, a to je vlastně naší první povinností, jestli opravdu to soužení, že se nemůžu dohodnout s blízkýma, nebo že prostě mám tady ten úděl, tohleto, jestli to je opravdu, a to bych řekl, že je první povinnost, jestli prostě s tím jde něco dělat. Jak to léčit? Jakou to má příčinu? A samozřejmě, až v tom druhém kroku, dovolím, takhle bych to opravdu dal do romidy, se tedy můžeme dostat vlastně, já jsem mu postavil na první místo toho člověka, který nese nějaký kříž za druhé, protože my jako křesťané, kdo jsme pokřtěni, tak jsme se dali k dispozici Bohu a být křesťanem znamená být spásou, být nástrojem spásy pro druhé, nejen pro sebe, to zdůrazňuje papež František, tak jakože v té loňské přednášce jsme dávali jakýsi důraz na víru, to znamená, máme věřit dokonce za druhé nebo jménem druhých. My nevěříme jenom pro sebe, my věříme a díky té víře zachraňujeme ty ostatní. Kdybychom chtěli vymezit to téma dnešní, tak bychom mluvili, ono to je propojené, nejde to rozpojit, o naději. My jsme těmi, kteří mají dodávat, být nositeli naději. Naděje, z kterých má vyzařovat ta naděje. Já jsem vybral ten příběh, mě opravdu v tom druhém kroku velmi oslovil tou naději, která v něm je. V tom smyslu, že opravdu není nejpodstatnější a tím se dostáváme z té imanence do té transcendence, že vlastně není rozhodující pro spásu, jestli to mám jako mravenec, jestli to mám jako orel, jestli to mám jako motýl, jestli to mám jako deštík. Protože to, co je rozhodující, jestli ta moje existence se stává součástí dne. Tak jako svítání je součástí nadcházejícího dne, protože víte, že víra ve vzkříšení, ve věčnost, v život po smrti, v křesťanství neznamená, že teda teď tady žijeme něco a pak bude něco jiného, nebo že nějakým způsobem uvidíme, jestli teda to, co my tady říkáme, to, co jsme se naučili ve škole, na náboženství, jestli to teda pak je pravda nebo nebude, ale že už tady máme kontakt, spojení se vzkříšením. Byť ne v plnosti. Svatý Pavel, ten právě neustále to nás učili tam v té škole, když jsem studoval tyhle věci, jako se učí děti násobilku, tak my jsme se museli učit už a ještě ne. Ancora non ancora. Už a ještě ne. Už to tady musíme. Být věřící znamená už mít zkušenost se vzkříšením tady, v nějaké podobě, v nějakých záblescích. A máme být nositelem tady toho, co je samozřejmě, co se projevuje například, nebo ne například, ale nejvíce, nebo vírou, nadějí, láskou. Jestliže jsme minule víc mluvili o víře, nadpřirozené, tak teď bych vlastně mluvila, ještě budu v té druhé části mluvit víc o naději. Naději. Protože právě toto je, co člověk vlastně potřebuje, aby se mohl odevřít té spáse. Prostě když použiju ten, se pokusím, jestli mi to tady nevypadlo. Já bych vám, nevím, jestli jsem to tady, to už si nepamatuju, jestli se mi minulý, jestli se mi to tady nějak nevyklouzlo, jinak to řeknu vlastními slovy, ale já jsem si tady ještě taky připravil na takovém malém lístečku právě to znění, jak to formuluje církev, vlastně poslání nás křesťanů v tomto světě, co je vlastně naším posláním, jak máme druhým pomáhat. A tak tady v tom posledním článku vlastně té pastorální konstituce o církvi v dnešním světě, Gaudium et Spes, já to nebudu číst celé, ale je tady právě Otec chce, nebeský Otec chce, abychom ve všech lidech viděli a účinně slovem i skutkem milovali Krista jako bratra, vydávali tak svědectví pravdě a zprostředkovali tajemství lásky nebeského Otce druhým. Tím pozbudíme lidi na celé zemi k živé naději, která je darem Ducha Svatého, aby nakonec byli přijati do míru a nejvyšší blaženosti do vlasti, která se skví slávou Páně. Vypráví se z těch příběhů o rabínech, jak jednou přišli za rabínem a říkali mu, to je teda zvláštní, ne? Že i když ten had v tom ráji zavinil vlastně tu katastrofu, takže byl tak zvláštně potrestán, nebo vlastně ani nebyl moc potrestán, protože zatímco muž bude v potu tváře dřít, žena bude v bolestech rodit, tak on se bude živit prachem, kterého je přece všude dost. Ne? Co to je za trest? Bez práce? Z čeho je menší nedostatek, než je prachu a tak dále. A ten rabín odpověděl, víte, to je právě to, možná, že to dávám do úst rabínovi, možná, že to byl dialog rabína s Bohem, to už si teď přesně nepamatuji. A říká, víš, ten člověk tím, že bude opět dřít a žena bude rodit v bolestech, tak právě to soužení a taky povede k tomu, že bude volat o pomoc, že bude hledat záchranu, že bude hledat útěchu. Zatímco ten had, který je odsouzen k tomu, aby byl v tom dostatku, tak vlastně ho to nebude vůbec nutit, aby hledal nějakou záchranu. To je právě jakési vyjádření, nevím, jestli se mi to podařilo úplně říct, protože jsem, říkám to z paměti, to, co jsem někde zaznamenal. A myslím si, že to je velmi důležité. Právě ten uvědomit si, že ta transcendentnost, to znamená jakési odevření člověka pro boží záchranu, pro věčnost, je hrozně důležitá věc. Že vlastně to je smyslem lidské existence. Ve chvíli, kdy člověk toto ztratí a stane se jakousi tou podlehne té imanenci, že se uzavře do té své existence tady, byť je mu v pohodě a nic se mu zlého neděje, tak vlastně přichází o to nejpodstatnější. A Bůh, který, jak jsme řekli, netrestá, ale řekněme, že do stvoření zakomponoval to, že každý hřích, tedy jakékoliv vykročení mimo cestu, jakési netrefení, vybočení, strefení cíle, jak je nějakým způsobem ta etymologie toho slova hřích, vlastně sebou nese jakýsi signál, jde špatně prostě. A dostaneš ránu, jestliže sahneš tady na něco, na co nemůžeš sáhnout. Samozřejmě to není takhle jednoduché, Ale my víme, že právě Bůh, a tady můžeme meditovat nad tím, nakolik věděl, že člověk padne, víte, že se tím zabývali mnozí teologové a svatí, ale v každém případě hlavní to cílové určení člověka je věčný vztah s Bohem. Z tohohle my nesmíme ustoupit. Jakmile z tohoto ustoupíme, jakmile o tom nebudeme mluvit, protože v tomto světě se to jeví jako nějaká báchorka nebo jako nějaký únik, tak nám něco velmi podstatného uniká. A vlastně křesťanství přestává být, křesťanské zjevení přestává být tím, čím má být. Proto je tak důležité, abychom, tak jak to ukazuje tento příběh, abychom nestratili toto vědomí té transcendence, toho vyššího určení člověka. A když ten biblický člověk vnímal, že ve chvíli, kdy se odkláněl od Boha, od božích cest, tak to dokonce měl propojeno, že celé to stvoření začíná být nějakým způsobem nemocné, že jo? Nebo prostě začne se bouřit i v podobě nějakých různých katastrof a tak dále. Biblický člověk měl toto propojený. Ale my víme, že právě v tom stvoření je nějaká takováhle, řekněme, sebezáchovná linie nebo sebezáchovný mechanismus, který jasně říká, jde mi o tebe. Člověk je určen pro věčné společenství s Bohem. Tohle si nesmíme nechat vyrvat. A dokonce i v té osobní rovině, kdybychom přešli na tu osobní rovinu, tak tady někde můžeme nacházet ten klíč, který na několika místech, zvlášť v Novém zákoně se to objevuje, ale samozřejmě můžeme to najít i ve Starém zákoně, kdy nám tam písmo jasně říká, že neodvrhuj můj synu Hospodinovo kárání. Dokonce v tom překladu některých je neodvrhuj ten Hospodinův trest, neprotiv se jeho domlouvání. Vždyť Hospodin domlouvá tomu, koho miluje, jako otec synu, v němž nalezl zalíbení. Tak jako je to časté přirovnání, že ten otec, jo, jestliže mu jde o dobro toho syna, no tak mu nenechá dělat všechno, co se mu chce. Musí ho nějakým způsobem směřovat. Dokonce Jan Amos Komenský, ten učitel národu, který je braný jako ideál bezstresové výchovy, tak kde si říká, i když dítě vypadá jako andílek, přece potřebuje metlu. Nějakým způsobem my víme, že ta naše základní nastavení je jakýsi odklon od toho našeho určení, od toho naší cesty. Lumpárny nám jdou snáš, než to dobro. A my můžeme opravdu nahmatat vlastně v tom stvoření jakýsi proces, nebo jak jsem řekl, nějaký mechanismus té záchrany, ať už to potom ve víře interpretujeme jakkoliv různě. Takový ten nejznámější nebo nejdůležitější text pro nás křesťany bych řekl, že můžeme samozřejmě najít například tady v druhém listu Korinťanům. On nás potěšuje v každém našem soužení, abychom i my mohli těšit ty, kteří jsou v jakékoliv tísni tou útěchou, jaké se nám samým dostává od Boha. To znamená, naše zkušenost, znalezení, jdeme, pomoci a tak dále, útěchy, což neznamená nutně, že to je hned hotové řešení a tak dále, může být a má být pro nás i svědectvím pro druhé. Ale já bych z Evangelia vybral Janovu kapitolu, teda 15. kapitolu Janova Evangelia. Všichni známe. Já jsem pravý vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává. A každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čistí pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti.
Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce, neboť beze mne nemůžete činit nic. Každou mou ratolest, ještě opakuji, která nenese ovoce, odřezává, a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Tady to je staženo i právě na tu osobní rovinu každého z nás. Já si dovolím v tomto kontextu říct vlastně to, co pro mě osobně je velmi důležité. Že já jsem si to vybral na primiční obrázek jako motto, jako novokněz, protože to nějakým způsobem vyjadřuje moji opravdu životní bytostnou zkušenost, a já jsem přesvědčen, že v tom je opravdu jádro radostné zvěsti a že v tom je takový ten hlavní klíč toho, o co tu jde. A to je z listu Římanům, z 8. kapitoly. Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Je tu ta určitá logika, že my nevíme, a myslím si, že se toho nikdy úplně nedopátráme, co, kdo, jak, proč je nějaká vina. Proč, jestli je tohle zaviněný tak, kdo to zavinil, kdo to nezavinil. Je to tedy, jak jsme řekli, způsobeno tím, nebo tím, těch možností je mnoho. Je samozřejmě velmi dobré, když najdeme nějaký ten kořen, nějaké toho zla, toho, a můžeme ho léčit, můžeme ho vytrhnout a tak dále a tak dále. Nicméně to, co je principiální a co to je hrozně důležité, že my víme, že všechno to, co je, to, co existuje, to, co Bůh dopustí, bez ohledu na otázku, jestli to chtěl, nechtěl, co tím sledoval, nesledoval a tak dále, my víme, že to, co dopustil, může a chce obrátit v dobré. V takovém tom základním pohledu křesťana na stvoření je, že Bůh nedopustí nic, co by nemohl obrátit v dobré. Co by nemohl obrátit v požehnání. Toto je velmi důležitý pilíř naší naděje. Toto je důležitý pilíř naší víry a dokonce důležitý pilíř k tomu, abychom mohli milovat i tam, když nám něco, někdo zničí, když nás prostě zmaří, já nevím, to, co my jsme roky budovali, když nám někdo zkazí život, a víte, že ten těch zase důvodů může být milion, viníků 10 milionů a 20 milionů, já radši nebudu počítat, aby z toho někdo se nevypočítával, ale my víme, že tento svět je zasažený zlem. Narušen. V podstatě bych i řekl, že jakési, to jsem pochopil u otce Špidlíka, když jsem měl to štěstí, že jsem za ním chodil, já jsem u něho často něco pochopil, co třeba on ani vyloženě neřekl. Ale to je jedna z těch věcí, kterou já jsem tam pochopil, že aby člověk mohl se stát moudrým, aby se mohl opravdu odevřít nadpřirozenému pokoji a naději, musí, a teď se to musí dobře pochopit, ale řeknu to, i když se to může špatně pochopit, nedá se nic dělat, mnoho věcí je zneužitelných, v písmu je také všechno zneužitelné. Musíme akceptovat, přijmout, že je zlo ve světě, že tento svět je narušen, že tady je nespravedlnost. Už i tím, že se každý narodíme někde jinde, někomu jinému, jsme jinak krásní, jinak zdraví, jinak bohatí, už to je to, že vstupujeme do řádu nespravedlnosti, kde opravdu má navrch zlo, kde má navrch temnota, kde má navrch hřích. Prostě to je realita tohoto světa. To, co nám nabízí Bůh, k čemu jsme pozváni, je, že, jak jsem řekl, jakousi inkarnační linií nebo tendencí, on se snaží k nám stále více pronikat, aby nám právě pomohl. Aby nám pomohl uzdravovat, aby nás zachraňoval, aby
nám dokázal dát útěchu a tak dále. On k nám chce on nás v tom nechce nechat. Je jako lékař, který nás chce, je na naší straně proti hříchu, proti utrpení a tak dále. Ale ta jeho hlavní síla je v tom, že ve chvíli, kdy se propojí ta naše narušená, zraněná, nespravedlivá skutečnost se vzkříšením, tedy s ním, protože on je to vzkříšení, Kristus přišel právě, pronikl do toho našeho stvoření, do našeho hříchu dokonce, aby nějakým způsobem ta věc se mohla stát dobrem nebo nástrojem k dobrému. Těm, kteří milují Boha, všechno napomáhá k dobrému. Všechno, dokonce i hřích. Ve chvíli, kdy my to propojíme, tak se to najednou stává požehnáním. Řeknu dva příklady a budu zase velmi, jakoby nebudu se moc okolo obcházet. Například kříž vůbec, když se podíváme na logiku kříže, tak vlastně lidem se objektivně nemohl stát větší průšvih, než ukřižovat Božího syna. Na to nemusíte být, studovat teologii. Ale Bůh nejen, že to nějakým způsobem, když se řeklo, no my toho litujeme, my jsme pochopili, že to byl Boží syn, my věříme, že to byl Boží syn a je nám hrozně líto, že jsme tohleto udělali, prosím tě, Pane Bože, odpust nám, a teď Pán Bůh udělá, no tak víte co, tak OK, uděláme tlustou čáru, smažeme to, začneme znovu. Ne. Vlastně on ten největší průšvih, který se člověku stal, proměňuje v zdroj toho největšího požehnání. Dneska nosíme kříže, že jo? Jako věšíme si kříže jako znak požehnání, jako znak vítězství, jako znak přemožení hříchu, přemožení zla, přemožení smrti. Najednou se ta věc stává požehnáním. Toto říkám i například na téma, že jo, když třeba nějaká žena podstoupí umělou interrupci a teď je z toho samozřejmě zničená, když to dojde a tak dále, i letama to někdy dojde čím dál do větší bolesti. Říkám, tak a teď, když jsi to vyznala, když jsi to dala Kristu ve svátosti, když to lituje, teď už Bůh chce, aby se to stalo požehnáním. Ať to i zní jakkoliv zvláštně. Teď už se tím nemáš trápit a teď z toho udělej požehnání. To znamená, když najednou se ti dostane do cesty nějaká žena, která o tom uvažuje, vydej svědectví. A jestli díky tomu, že si tohleto udělala, tak si udělala vysokou školu a máš teď větší plat, tak vem 10 000 a dej tamhle té rodině, kde nemají co dát dětem k jídlu. Udělej z toho požehnání. A tímto způsobem máme nahlížet vlastně všechno to, co se stane v našich životech. Soužení různého druhu. Bez ohledu na to, kdo to zavinil, proč to zavinil, ale jestli to tady je, jestli to existuje, tak skrze lásku, naději a víru toto propojujeme s Bohem a ono se to stává požehnáním. Proto je křesťanství nezničitelné. A dokonce si dovolím tvrdit, že křesťanství se do expanze dostává, až když se dostává do těch situací. Kdy mu všechno seberou, když nám všechno zničí, kdy najednou, jak to teďkom jsem slyšel na rádiu Vatikán, jak ta řeholní sestra z Alepa říká, já na vlastní oči vidím mučedníky. Já najednou vidím lidi, kteří věří ve věčný život. Pro mě to je taková síla. To znamená, to, co se děje, a v logice toho evangelia, víte, my nutně nemusíme, ani bych řekl, nemáme to tak vidět, že tedy tady Pán Bůh teda někoho očistí, tady ten takhle se podívá, jak to ten potřebuje tamhle přibrousit, ne? Ten tamhle potřebuje přistřihnout křidílka, že jo? Ten už si moc vyskakuje, tak ho trošku čapneme. Ne. Prostě on to, co je, najednou umí tak využít k našemu požehnání, že se nám zdá, že to Bůh chtěl. Víte, to je ta otázka, řekněme, těch různých tragédií, že určitě jste se s tím taky setkali. Já jsem se s tím setkal například ve vězení, když jsem chodil jako student do vězení, kde mi opravdu, a bylo to velmi upřímné, když ten člověk udělal hroznou nějakou věc a pak mi říká, víte, já jsem tedy nebyl ještě farář, jsem byl jako student v Praze, A říká, já dneska jsem vděčný za to, že se to stalo, protože já bych nikdy nehledal Boha. To neznamená, že Bůh by chtěl, aby se stalo tato hrůza, ale umí to tak využít k požehnání, k posvěcení, k očištění, že se zdá, že to vypadá, jako kdyby to chtěl. To je ta, já jsem to možná tady i říkal, nevím, jestli jsem to říkal zrovna na té obnově minulý rok, ale právě to odpuštění, který se na nás právě chce, když nám někdo třeba ublíží, zničí nám něco a tak dále, anebo když my někomu něco zničíme, pokazíme a tak dále, protože nejsme to jenom my, který samozřejmě, i když se člověk snaží horem dolem, tak nadělá ty paseky stejně ještě dost. Ale to odpuštění způsobuje, nebo něco v tom smyslu, jako otec Špidlík tohle takhle vysvětluje, jak to funguje, jo? To odpuštění v tom křesťanském smyslu v rámci těch dějin spásy. On říká, představte si, že tím svým životem malujeme takový obraz nějaký. A teď na ten obraz, buď my, možná někdo, tak dále, chrstne nějakou kaňku, že jo? Nějakou srágoru. Teď je to poničený. A teď někteří si myslí, že jako když teda prosíme za to odpuštění, když nějakým způsobem se to dostane do těch božích rukou, takže se pán Bůh veme nějaký takový ten zmizík, ne? A že vyretušuje tu skvrnu nějaký, vymaže, takže to je jako předtím. Odpovídá tohleto zkušenosti? Může to taky být tu tam, ale velmi, velmi tu tam. To bych ještě dělal tu a půl hodiny bych tady neříkal, a pak bych řekl to tam, že to je prostě... Ale to neodpovídá té skutečnosti, ne? Potom je druhá varianta, to někteří říkají, to je princip tlusté čáry. Jo, že teda jako takhle jsme to takto. Tadyhle je ta skvrna, tak víš co, tak ten obraz tady takhle přistřihneme. A zase na konci života z toho vznikne teda taková miniaturka, no ale ta může být taky hodnotná, že jo, tak to se dá ještě dobře prodat. Ale to křesťanské pojetí, to vidění spásy znamená, že ve chvíli, kdy my to dáme Bohu, tak on tu skvrnu zakomponuje do toho obrazu. Takže najednou se zdá, jako kdyby tam ta skvrna patřila. Samozřejmě to není tak jednoduché, protože často se musí tady potom očišťovat, předělávat, přemalovat něco, co pak třeba ten výsledek je, nebo ta cesta k tomu výsledku není vždy jednoduchá a snadná, jako když se takhle to udělá. Nicméně je to až zázračně snadnější, než bychom řekli. A je pravdou, že kdyby člověk býval tu skvrnu neudělal, tak by to dneska mohl mít pro sluněnou plášť a teď má jako z toho nějakou továrnu, ne? A tak dále. Nicméně, tady někde můžeme nahmatat tu hlavní boží moc. Nebo právě to, protože Bůh všechno, protože o to tu na prvním místě jde, nejde o ráj na zemi. Jde o to, aby to tady to na té zemi, samozřejmě s co největší lehkostí nebo bezbolestností, nakolik to jde, tak jako ten nejlepší lékař se nám snaží tu léčbu co nejvíc usnadnit, tak vlastně směřuje všechno ke spáse. My prostě musíme přijmout a nesmíme z toho upustit to, co je skryto v tom našem příběhu jako hlavní, že prostě život je začátkem vzkříšení. Teda ano, vzkříšení. Jo? Tak jako je svítání součástí nadcházejícího dne, tak je život součástí nadcházejícího vzkříšení. Jsou tam různé ty přirovnání, aby jsme si pomohli, že ho znáte s tím motýlem, jak vlastně housenka, no, jo, pak nejenom z toho motýl, teď se tam baví ty dvě housenky, jako, protože to jako budeme někdy lítat, jo, to je prostě něco blbneš, podívej se, ty plazíme nožičky, ne, tady, jo, a teďkom, já jsem ale slyšela, že budeme lítat, křídla krásný. Prosím tě, co tomu kecáš nějaký báchorky, věříš báchorkám? A nebo teď jsem zrovna, teď na Facebooku, myslím to bylo, já taky mám Facebook tam. A tam bylo ty dvě mimina, jak se baví, jo. to se baví, ne? Že to jedno říká, já jsem slyšel, že tohle ještě není ten život, ne? Že prostě, že pak budeme mimo a prostě a my jsme v takový mamince.
Prosím tě, ty jsi viděl? Já jsi to viděl, ale prostě co blbne, když jsme tady napojený tou pupeční šňůrou, kdy ta pupeční šňůra koukně kam sáhá, teď my bez ní budeme úplně vyřízený, ne?
A to je takový propracovaný rozhovor dvou mimin, ne? A to je úplně neuvěřitelné, jak to sedí. Jo, jak prostě vlastně ta analogie, že tomu jednomu dítěti se zdá úplně neuvěřitelný, že bychom mohli být někde, že by mohl být někde mimo to, co je. To je tady perfektní, se tady máme dobře. A jak to budeme, a jak tam budeme dejchat? Ty tady podívej, teď my nemůžeme dejchat. A tak dále. Je to takový zajímavý dialog těch dvou mimin. To znamená, že my nesmíme ustoupit tady z té perspektivy. Já jsem použil na začátku slovo to transcendence, toho, že vlastně naše naše určení prostě je poza tento svět. Ať si kdo chce, co chce říkat, ať to zní jakkoliv staromódně, prostě to tak je. A my v tomto smyslu můžeme a máme dodávat naději. My máme žít tu naději. Samozřejmě slovama máme žít tuto naději. Víte, já jsem... My tam pracujeme s těmi lidmi na pokraji společnosti a tak dále, z Romy a z lidí tam z těch vyloučených lokalit a teď udělám mše pro bezdomovce. A je to velmi zajímavé, jsme měli první pouť s nima, s lidmi bezdomova do Teplé, tak bylo nás 30, takže asi 25 těch lidí bezdomova autobusem jsme jeli do Teplé na pouť. To bylo moc zajímavé, ale já jsem si tehdy, nebo já ne, to mě pomohl ten náš kamarád trvalý Jáhen, Láďa Lego, on vždycky to trefí, no, jako je moudrý už muž, zralý, taky prošel v životě letčím a on mi jednou říká, víš, co je zajímavý? Víš, co je zajímavý? Že ty lidi, ne? Tyhle ty naši lidi, co se nikdy nezbaví těch exekucí, co si nikdy prostě ten jejich život se nerozmotá. Víš, že oni můžou být spasený s těma exekucema? Víte, že může být člověk spasený se svými závislostmi? Dokonce si dovolím tvrdit, nakolik nám závislé lidi, že možná jsou, tím neříkám, že se tím máme disponovat ke spáse, ale jakože mnozí lidé jsou mnohem víc, tyhle lidi, kteří vědí, že jsou úplně na prčicích a že už nemají sílu na nic, že jsou možná disponovaní pro tu spásu víc, než nějaký ten člověk, který si myslí, že ten život má ve svých rukách a nic se mu nemůže stát. Ne? A všechno to vždycky zvládne a vždycky to zvládne. My jsme opravdu určeni nestratit tady tu otevřenost, tu určenost, tu transcendenci pro spásu. A Bůh dokáže a chce. A je až překvapivé, jak vlastně tak chce využít všechny ty soužení, utrpení a tak dále k tomu, aby nám to napomáhlo k dobrému. Aby nám to pomáhlo k tomu, abychom se potom v plnosti mohli otevřít spáse. Já bych vám přečetl modlitbu svaté Bernadety. Teď jsme před několika dny slavili slavnost neposkleněného početí Panny Marie. Vy víte, že právě Bernadetě se Panna Maria v Lourdech představila jako neposkleněné početí a byl to jeden z důvodů, proč velmi vážně začali brát to její zjevení, protože říkali, no takováhle holčina nezdělaná, ta by na to sama nepřišla, ne na takovýhle termín. Jo? Kdo by mohla přijít na lecos, ale nemohla by přijít na takovýhle termín. Protože ona řekla, že se jí Panna Maria představila jako neposkleněné početí. A tohle by měla být její modlitba. A tak možná, že to je takové velmi hutné vyjádření toho, o čem mluvíme. Je tam samozřejmě skryto to, že ona už to nebe, to obrácení v dobré, zakouší tady na zemi, což je, jak jsem řekl, už a ještě ne. My víra opravdu musí vyrůstat z těchto zkušeností. Byť nejsou neustále, byť jsou ne tak časté, jak bychom si přáli, Nicméně víra, opravdová biblická víra, vyrůstá ze zkušenosti s Bohem, ne z nějaké nauky. A toto je vyznání, můžeme skoro říct si, víry jedné z těch, která byla Bohem vybrána, připravována, a zase nám to možná může o to víc třeba i odevřít ten rozměr betlémské stáje, který opravdu nebyl žádnou velkou romantikou a stal se romantikou, a to je dobře. Stal se najednou cestou, ale škoda, že někdy to nedomyslíme, že vlastně ta trmácející se matka v beznaději nemohli najít místo v odmítnutí a tak dále, najednou najde teda místo v nějakém chlévě. A ten chlév, který je symbolem opravdu marastu, se najednou stává kouskem nebe na zemi. A tohle by měla být takový základ té zvěsti, že opravdu pro Boha není místo, není situace, kterou by nemohl proměnit v kousek nebe na zemi. Tu zkušenost, ale jako bych řekl, je tam trošku ta podmínka, abychom přitom nestratili tu transcendenci. Víte, tuhletu určenost, tuhletu otevřenost na spásu. Milý Bože, děkuji ti za celý svůj život. Za chudobu doma, když jsem se zřídka najedla do syta. Za prašivé ovečky, které jsem pásla. Za starý mlýn, kde jsme bydleli. Za pastoušku. Za staré schnilé trámy na střeše. Za ty, kdo mne pronásledovali. Za prokurátora, komisaře, četníky, za tvrdá slova pana faráře Pejrmála a i za dny, kdy jste přišla vy, svatá paní. Za ty dny budu schopna vám poděkovat až v ráji. Za to, že jsem nikdy neovládala pravopis, za paměť, kterou jsem nikdy neměla, za mou nevědomost a hloupost. Díky. Za svou ubohost, protože kdyby bylo na zemi jiné děvče, nevědomější, hloupější než já, byla byste si jistě vybrala ji. Díky tobě, můj Bože, že jsi mne napojil hořkostí, ale i za něžné srdce, které jsi mi dal a které to tak potřebovalo. Za matku představenou Josefínu, která před otcem biskupem prohlásila, že se nehodím k ničemu. Díky ti za to, můj Bože. A za uštěpačné poznámky matky magisterky, za její tvrdý hlas, její ironii, nespravedlnost. Za všechen tvrdý chléb pokořování děkuji ti ze srdce, Bože můj. Děkuji ti, že jsem byla taková, že o mě matka Terezie mohla často opakovat, nedělejte ze sebe světici. Děkuji ti, že jsem mohla být taková a vystavena proto velkým zkouškám. Že mé spolusestry o mě říkali, jaké štěstí, že nejsme Bernadetou. Díky tobě, že jsem byla Bernadetou, které hrozili vězením za to, že jsem vás viděla, přesvatá panu. Že se na mne lidé dívali jako na zvláštní zvíře, na Bernadetu, takovou ubohou. Že ti, kdo mě viděli, říkali, a to je ta, nic víc než to, ubožátko. Díky ti, Bože, za to mé ubohé tělo, které jsi mi dal. Za všechny nemoci, za mé hnisající rány, za otevřený bok. Za horečky, za všechny bolesti, kruté, bezcitné, o díky ti, můj Bože. Za tuto mou duši, kterou jsi mi dal, za poušť a vnitřní prázdnotu, za tvé noci a tvé záblesky světla, za tvoje ticha, ale i za tvé hromy. Za všechno. I za to, že jsi daleko i blízko. Díky ti, můj Bože, díky, díky. Paul Claudet, známý francouzský básník, ten našel víru také někdy až po, už mu bylo přes 30, teda v dospělém věku, tak měl při svém hledání také tuhletu velikou otázku po utrpení a formuloval to, co nalezl, to byla i pro něho ta určitá odpověď. Kristus nepřišel v utrpení odstranit, ani ho nepřišel vysvětlit, ale přišel ho naplnit svojí přítomností. Je to jedna z odpovědí, která samozřejmě zase nemůže a nemá platit univerzálně, protože my můžeme říct, že jsou opravdu situace, kdy Kristus utrpení prostě zbavuje, kdy někdy dostaneme jakési vysvětlení, proč to je, co se s tím dá dělat, jaké je řešení. Ale je pravdou, že tak velmi často nám i zůstane jen to, a toto je základní sdělení vtělení, základní sdělení kříže, utrpení, že Bůh do něho vstoupil, Kristu. Že nějakým způsobem právě utrpení, jak říkají mystici, se může stát, má stát osmou svátostí. Takže svátost je jako něco, co je takové viditelné znamení působení neviditelné milosti, to znamená, svátost je něco, co nám zprostředkovává to neviditelné, to boží, tu boží posilu, tu boží moc, nějakým způsobem tu boží přítomnost, proniká skrz to. Samozřejmě i církev se definovala na druhém vatikánském koncilu, a tedy i každého křesťana, každého z nás, svým způsobem jakousi svátost, ona se definovala jako svátost spásy. To znamená, že i díky nám, pokud my se otevřeme této naději a víra by nám k tomu měla pomoci, této síle, že potom i my jsme jakousi chodící svátostí, tedy jakýmsi místem setkání, komunikování boží pomoci, boží blízkosti, boží lásky pro druhé. To je vlastně poslání nás, křesťanů v tomto světě, abychom druhým pomohli, aby se v nich vzbudila naděje, která je darem Ducha Svatého, jak jsme to četli na konci té přednášky, aby se skrze nás mohli dotknout té naděje. A ne skrze slova, že my jim to budeme vysvětlovat. Právě ta knížečka, která trošku inspirovala tomuto tématu, ale pak jsme vybrali jiný název té jiné knihy, a i teda se přiznám, že jsem nečetl přímo tu knihu, proč se zlé věci stávají dobrým lidem. Já jsem to nyní nečetl, ale četl jsem takovou brožurku, proč nás dobrý Bůh nechává trpět. A tam v úvodu mě zaujal velmi ten úvod, kdy tam je citován jakýsi biskup, který, když sám onemocněl velmi těžko, tak říkal potom svým kněžím, jak si je nechal zavolat, říkal, prosím vás, hlavně nikomu nikdy nevysvětlujte, proč trpí, ne? Ale buďte s ním, buďte u něho. A já bych tomu dodal, mějte naději. Mějte naději. Mějme ty naděje ještě víc, co nejvíc, abych opravdu byla v dobrém slova smyslu nakažlivá, aby vyzařovala. Protože to je to, co potřebuje tenhle svět. To je to, co potřebují ti druzí kolem nás. Oni nepotřebují nějak jako na všechno odpovědi a na všechno řešení. A to ani nejsou ta řešení. Ale buďme s nimi. Já jsem tady pro vás připravil, možná, že už jsem to dával tady k dispozici minule tamhle brožurku Poutníkem naděje. Já jsem napsal dvě tlusté knihy. Jedna z těch tlustých knih je teda tato brožurka. A jedna je to první se jmenuje Doprovázení, tohle se jmenuje Poutníkem naděje. A tak je to, ta výroba je velmi, velmi ekonomická, to znamená, když by někdo chtěl dát nějaký dobrovolný příspěvek, tak to bude vítáno, ale není to podmínkou, není to nutné. A tak si to vezměte a třeba tam najdete právě ty věci, ty myšlenky, které možná tady takový trochu zazněly, právě pro naději, o naději, protože naděje je něco, co když nemáme, co když nežijeme, co když ztratíme, tak vlastně ztratíme i víru, ztratíme i lásku. Protože jen to, že Bůh může i to největší příkoří a nespravedlnost a já nevím, lumpárnu, nějakým způsobem, která na nás nějak dopadne, která se nás dotkne, nebo která se dotkne druhých, že ji může obrátit v dobré, že ji může obrátit v požehnání, že vlastně ji může použít k tomu, abychom mohli nést ovoce ještě větší, že ji může použít také k tomu, abychom se o to víc otevřeli spáse a záchraně, tak to je vlastně to nejdůležitější. To moc důležité. A to přeji sobě i vám, abychom naději nikdy nestratili, aby jsme si ji nenechali vyrvat, abychom si o ní nenechali obrat, takéž k tomu pomůže i tato malá brožurka.